أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. فلا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب الله يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لزى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. صدق الله العظيم. سأل سائل بعذاب واقع. سأل سائل سؤال كردي يا سؤال قي سؤال كون كي بعذاب فأما عذاب سرا واقع يا يقينا واقع كي دن كي الكافرين فكافران باني دس نبي تعليمات فمنكرين باني ليس له چی نبوی دغا عذاب لرا دافع کن سوک دفع کون کے دافع ان سوک دفع کون کے من اللہ دا اللہ دا جانب نشراشی دا عذاب ذل معارج چی خاون دا زینو دے معارج سیرو تو وی بلندو دے بلندی پونے یا زینے داغی مالک دے یعنی دا بلندے مالک دے چت و بلند دے چت تعرج الملائکة خیجی فرشتے و روح او روح الامین الیه دی اللہ تا تی یوم پدا سرس کی کان مقدارو جیوی اندازہ بداغے 50,000 سنہ پنزور زر کالا رضی پا ناکردگو باندی اور رضی پا دی غلط خبرو باندی فصبر بس صبر کوا یا رسول اللہ صبرا جمیلا خصبر جزا فضا پکنی چیخ پکا انهم يرونه بشب دي خوين دي قیامت لرا اذا عمل دا نتیجه چه عذاب دي عذاب لرا بعيدا لره ونراه قريبا منگ نزده وينو وغنو نزده يون ايوم تكون السماء فاورا چه شي اسمان کلمهولي پشانتا دي چه تيل چك لك جوش چه وي تيل چك وتكون الجبال او شي غرونا کل عهن پشانتا رنگين والي شوي والي پده نفار ولا يسألو نہ تپوس پر نہ کہی حمیم یا دوست حمیمن بل دوسنا یہ بس سرو نہ ہم چیوی نہیں بھائی ابل یہ ود المجرم تمنا اور روب بکئی ہر مجرم پتا رض یو مر یف لو یف دی کاش کے چرے ور کی دے پما ادھر بدل کے من عذاب یوم اذن دا عذاب دو تغیر دینا دی بنی ہی خل زامن زیب بدل کے اور کئی ماں پرے دے زیب میں واخلے پا عذابے کے وصاحبته ودخل بيبي واخيه ودخل رول در بدلو بمعايزانات جزمانه كوركي وفصيلته التي يوغكم بوت برداري تؤويه كدهت متفناه اخلي ومن في الارض جميعا واغسو كبزمره كي صدي عرص جديه ده بطلو كوركي في ديه ومعايزه وركي جزمانه وركي اثم ينجيه او بياد اخلاص شي ده عذابنا کلا ہرگز داسی نشی انہا لگا بے شک دا عذاب جہنم جے دا خبی شولی و لمببی نزا عطل للشوا جے دا با غخی و سرمن تحتی سیدی بے او تدعو را بلی با دا لمبا من اغشا تا ادبارا جے حق تا شاکڑا و تولاو دا حق نمک والاو نبی راغ حق پیش کتا لین توحید و اخرت تا کتا پیش لیتا مک والاو وجمع مال جمعته فاوعى ويساته استفكار نشي ان الانسان يقينا انسان خلق هلوعا دے پیدا کرے شیر حلو ان جلباز پخترے ہوئی ازا مت ہو شر اور تکلیف رسی گی تو مصیبت رسی گی جزو ان جز فضا شیخ پکار کئی ایزا مت اور خیر و اللہ کا خیر پیدا تو رسی گی منو ان سہ بخیرش نہ ورکی داد صفات دی جب ان المسلین مگر دینا بچتی آیا کا سنچ ہے منزگزار دی منزگزار دینا بچتی دا نورو کو کدھا غرا دی حق پشک مضمون کا تاکہ خیالی نو برا دا تعلیم پا دا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیغمبر پا دا ہوئی کرا روانے دی احترام کے احترام رسالت احترام نبوت فاغیبان مختلف عذابنا دا عمل نتیجہ دا بیان شو سورۃ الملک تبارک الذی کہ لگا نرم ہوا ابل کے سرینون کے جو غینم سخت ہوا دغا عذابنا راضی نزول لدے دغا سلورم اخر تو پینزم اول دغا زمانے دا نزول دا مکی سورتون دی جب چک تک کم سورت کے عذاب وی کنا اور پتیزے وی نیاد لرا دغا بگر مکی سورتون دی کہ نبی حق پیش کو کتاب پیش کو اور خلق پڑیر شدت مخالفت ہو گو نو دا مخالفت نا کم دے داغی اگر سزا قیامت ہو قیامت میں عمل نتیجہ جس سے کہے نا داغی نتیجہ اگر برازی ہو لازمان برازی داغی نا مفاد نشتے اگر نشتے در زمانہ نا پر در زمانہ کی نزی طول سورتون نزول دے چا عذاب پکی دیری نا دا مکی سورتون دی کساز خیال کرے نا پر سور الحاقہ کم در مزامین دا نبی دا تعلیم دا انکار پر سورت کے نزل تک جی کم دے نخا بیا جی کم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مذا پیش کول نو آغا زمانے کی ہما او زمانہ کی ہما تو سوک اصل کی بنیادی مسئلہ ماتا تا بار بار پر دے سکالہ کے بیان کرے دا جی دا نبی دا تعلیماتو ساری فرش نکتہ چی کم دے آغا دا آخرت تا نو آخرت اصل کی منگا پی جنو نا یو اول دے یو آخر دے نو عمل کی دے نہیں کرے او عمل تکے دے اول لے او دا عمل نتیجہ دے آخر دے دے ماضی دی گوئے تدے ازے ہو جا اول او آخر نو آخرت منگا دا کو آخرت گوئے سکنا منی اسے پخلی ہوئی کو آخر سکنا منی تاکہ یہ مسلمان نتا پوسکے مالا اللہ نو یرے گا خدا نو یرے گا دا کارمکو دا خد مالا جا خد دا مکو بغاوات مکو خدا نو یرے گا دل تیرا کنو دل تیرا نگوارا کم دیا خویا کم زب انکار کی مخیرت نمانی عملا اخیرت نا انکار دے ہوئے تاس ہو گئے طول دنیا مسلمانان کافر چی کم دیا غا خفل عمل چی کئی پا غیر سوچ کئی دا غیر پا نتیجہ غور کئی اسم کدا کافر مسلمانان چی کنا نو یو دم بد مسلمانان انا نمبر دی ہوئی چی لیکن چی دی حقیقت منی عمل چی سکی عملا کئی دی اصل کے اور دل تک مضمون دا بیان دے مسلمان پا دے بانے روپ ایگی نچرا عمل دا کون دا دے نتیجہ بسی او دا سا عمل کم خکم کو بدو کم نزل تک نبی دا ہوئی چی تس عمل کے دا غیر نتائج برازی لازمان برازی او دے وی نرازی نشتا آخرت شتانا اور دل تک اگر نکتا دا آخرت تا آخرت نکا آخرت سے حکومہ نہیں کرنا اس کتابوں نے ضرورت نہیں چاہے با مسلمان سے اور ٹک با مسلمان سے اور دل تک بیا تو زندگی کی اولی تبدیلی راشی صحابہ کرام دا کو لغیر دنیا نو آغستے کہ شربت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ شربت ور کرے شی اور شاہ شربت ور تے وچ دا شاہ دا شربت رسری شربت تے دا دل تک سوچ کی وی نہ دا خدا تعالی سلام جی رو یہ نس کما دا بیا بل تے کیا اخرت کی بنا نہ دا ہوئی ارے او کا جی کما اخرت پنو کب کو نے دل تک جی کم دی نبی بھائی خان خدا تے کہ وے کہ عذاب بھائی اور دا منگ انکار کو دا وکلے دا تے کہ وے قیامت پہ نتیجہ بھائی کل بھائی داغا زمانے سوال کو ان کم سوال کر رہے وہ سم سوال کئی وہ سم مجھے خکل ہوئی سوک رہ گئے کیا کری سری اس نشتا مگر آخرت نہ من کر ماتا سوئی دی تک آخر وہی آخرت من کی جنونا یو دے یو عمل اول لے اور چھری اخ اکو نزای آخر دے مگر ہر عمل نتیجہ نا پیغمبر خدا پیش کئی کنا کہ تاس دا عمل تکم کوئے دا تاس دا آخرت پنو کیا کئے زندہ سے ہو کہ آخرت تو کہیں گے ماتا سے بار بار داگی دی ماں دیس تلویخ کا لگو چیز پر یہ خبر زور رکھو ماں کہ دا دنیا کی کم دا مسلمان جن کی کم دے دا پا آخرت بانے دے دا پا لکنو درگون روپے چلے گئی حج رہی دا آخرت پا نکتہ بانے کئی کمونس کئی کر زکر دغا کئی کر اللہ یاد دی دغا کئی دا کل دا آخرت پا نکتہ دی چا آخرت نمانی آگے تک قرآن کافر وہی بھائی و بل آخرت ہم یوقنون پا آخرت بانے دی کلک یقین کون کی دی دا دغا زمانہ دا عروج دا دا پینزم اول دا سلورم آخر دغا زمانہ دا نبی حق پیش کر کتاب پیش کر توحید پیش کر آخرت پیش کر آخرت نقطہ کا پکے گانا پیش کو ابھی اعمال دا سے قول کیا اگر خلق کل وئی سوال کئی سوال کے سوال کون کے یا سوال کرے وقت سوال کون کو پپلا وقل وقت اس ہم کہی ہم کہی تو ایسے آزاد نے کل وئی بے آزاد ہیں کہا آزاد بن واقع کی یقیناً واقع کی دن کرے بولے ہمارے پاس عمل نتیجہ ہوئے ہمیں خدا کہی کرنا عمل کا نتیجہ سے کرنا یقیناً واقع کی دن کی رہو خواہ مخواہ برادری اچھا برادری دل کا فرینا دم منکرین اخرت نبی تعلیمات و نمن کر کافران بان اس کافر سے کم دے دا کرتا سو خدا ہوئے کہ کل بھی کم دے چتری سری دل ترا کا دیا الفکرانا واڑا رشتہ نو اخرت تو نہ منی بنیادی خبردار ہے سمر کے پاس تباہی و بربادی سے مسلمان قوم یونے یاد نور قوم نہ آخرت نہ منی تو کافر قوموں نے بولے اچھا اچھا عمل کئی سوچ پہ کئی تو نتیجے غور کئی کافران کے ایمان روڑی نے اس پر نمبر یہ اسی مسلمان نہ بولے اور اس ذکر جیسے کئی اگر کئی اگر عمل کئی اگر اچھے نہیں تو سوا یا کئی تو دل تک اللہ وہی چیز آگا کافران جب یہ سوال کو کئی سوال کو ان کے باغ آزاد کیا واقعی چیز ان کے رہے بولے تو نبی تعلیمات ہو آخرت تو حیف انکار بانے کل ان کافری نہ تو کافران ہو باندھے تو کافر منگایا تو وہی چیز سڑے پری دی یا زینار ہوا چیز دغا نہ رہے اصل کے کافر وہی منکر آخرت کا پیغمبر تو تعلیمات منکر تو وہی کافر خدا ہوتا تو خدا سے کہو کہ کلب ہوئی وہ کلب آجی کو لے سلو خدا سے ہوں نبوی دغی لرسوک دا سے دو تفکون کے تینے دفع کی من اللہ اذا اللہ طرف نجد عذاب راشی تا اللہ صفت بیانی ذل معارج چی خاون دا زینو دے پونے چی ہوتا ہوئی نزینی و پونے یعنی دا خود بلا تشبیح دا مانا خود منگی شکو لے کن دا خود دا ظاہر مانا خود غلط را دی کن خانا یعنی پوڑے شی یعنی لفظ پوڑے کا مطلب ہے زینے دی زینے دی پوڑے دی متبخی جی کن میں خدا معلومی جی اللہ چاہتا برا دے اچت پہ اچت زی کے پہ وہ محل کے ناس دے اکبا غطا ورخی جی ماتا صدا مزامین بار بار کری کہ اصل کی بلندی دا اچت والے دے اللہ کا رسے دل اگر تک کم دینا رو چھتے بلند اعلیٰ دے سیڑے لفظ پدے ہوئے مارے کوڑو تو ہوئے سیڑے سر جی نہیں اللہ بڑا ریختہ کا نہیں سر ماں پہ سرے نونی اور مانا کڑے ہو آخر بڑا ڈیرے مسئلے حل کی گئی خو خالق منگو اتا سو کی گئی نا پدے کہ فرعون خطا شو کنا فرعون جی کم دینا جی موسیٰ علیہ السلام بتائی چا اللہ اور تب دے مان کے دے ناغی علی کا تاسو اجعل لی سرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ فإنی لأظنه من الكاذبین مالا حامان تے ہوئی حامان وزیرو یو مینار رہتا جوڑتا چا زو اخی جمع برا دے اسمان تا اور زو موسیٰ خدای او گورم دا کم زیر دے زو خب دو گمان دا درو گمان دا کم پا دے زو خدا رو جن دے نگا دا موسیٰ دا خدای دا گورم چا دے پا اسمان کی بکم زیر کرے فرعون خطا شو پا دے وان اگر وی شرطا برا دے بر دے او چکا محل لے او پاگے کناس دے دا خوالا مکار سا دے مانا خود کفر دا دا امو نشو رکھتے کنا نگلتا کہ بلا تشبیح اچھت اعلا دے بلند دے ولہو المثل الاعلا دا اغو اچھت مثال ندی بلند مثال ندی اغلا چا بیان ہے نو اچھت مثال با بیان ہے بلند مثال با اچھت مثال با بیان ہے نا غلا سینا چا برا چا محل لے او غلا قطع نشتا او برا دے اللہ ہر دے دے حاضر ناظر دے لیکن آگے کے ماں سورہ نون بانے یا مانا کڑے ہوا غالبان دل کا سکدہ سشتنا اخر سوالا جو آخلی خدا دیر قیمتی مانا گا پزرگون و مسئلے پکے حل کی گی ماں کہتا ہوں خیال کڑی ہوتا ہوں شاید خیال ہوگا نا کہ دا لطافتنا کسافت لطافتنا کسافت تا اللہ تعالی لطیف تے اللہ لطیف تے نا اگر لطیف زیادہ جو مثلا ہوا دا نو ہوا لطیف دا نو اگر موجود دا خوخکاری ہونا کنا او جا چا کسی پوی شدل تا زیگ تا پستر گوشیوی نی شدل زیگ و دا اگر چی کمی دا توس تاکہ کائنات تے کنا دا توس نو دا نو دا نو اللہ لطیف تے کسیف ندے نو اچھت بلندے ذل معارج معارج پوڑو تا ہوئی زینو تا ہوئی نو اللہ چی کم دے خاون دا سیڑو دا زینو دے دا مانا ہوگا تو دا خدا کو فرمانا دا خدا نہیں چکے رہے ہیں بنیادی مثلا ہے کہ اللہ اچھت تے اعلا دے بلند دے تو تصور نہ بالا اچھت تے دا دا خط دا کی چڑھ دا مانے جو اچھوے انسان چنے سبت خاک را با عالم پاک هغه الان الله ته سیغل دا چې کوم دا خو ممکن نه دي ان موږ کزمه کې تکو نه پاره باندې خاصنی او پاره ګندګي او پاره ته په نسبت نه کوو کنه کله ما تاسو یو صحابي وینځ په مخ ولا حضور خدا په مخ نه هغه یې دا چې ګنا را نو شاو دا وینځ نه واه په مخ ولا سره ولا سره ولا نه الله شته دې نه غیر هغه ته داسې ونی ولا کله مسلمان نه زاد کړه اجنبي وا دبل ملک وا نه پوهه پاره وای نو اوچت مثال یعنی الله اوچت دی او بلند دی بلندی دی بلند مرتبه دی تصور نه بالا دی اوچت دی کنه دا معنی خو کنه دا نه لگی دی سره دا معنی خو نشو کولی مگر پا دی وجه نما تاست داوگی که دا بنیادی مسئله دا چه دا اللہ چی کم دی دی چه تا خپکی نبی خدا اللہ توحید پیش کئی اخیرت پیش کئی نو آغا دی تشتال کئی خد کلا بای کلا برا دی دار زمانه تا پوز کلی وسم تا پوز کئی اگر آغا عذاب چه واقعی چیزون که دی پا کافرانو بانده اره دا غیر در دفکون که بسوک نئی خوی نیچه دا اللہ طرف نچرا چی کم اللہ ذل معارض چه خواهون دا زینو دی کونه دا وی زینه نما مانا سو گر بلندی اوچت او بالا دا تصور نا اوچت تی لطیف تی دا لطافت نا کسافت تا چرا زینو دا زیگ و ٹوست تی ما دیجات تی کنا او تو اغیر نچتا کیا نو لطیف تی نو اللہ دا سنے جگر ہوا دا نو ہوا خو ار رہ دا کنی نو بے خلق منشی کنا او اللہ خو موجود ہے نو ار رہ اللہ حاضر ناظر نزلتا کدا اغا اللہ دا نبی را لگل لے اغا اللہ دا نبی پا ذریعتا تا آخرت او توحید در کئی اخرت در کئی نو دا آخرت منکر اثر کئی دا پیغمبر دا تعلیمات نا زیاد تی کم دیا دا آخرت منکر دی و اخرت نقطه و ما تا تصریح تو کارنده لگی اما چه دا نقطه دا قرآن دیر پیغمبران چه رازی ناغی انا اخلصنا هم خالی سے تم دیدی کرد دا در سرعه تا دیو ٹکلا دا یو آیات دا در روزانه و امتا سکاوش کن پر اب تک یو ذل بخوان چه اللہ ما دا پیغمبران چه مختص کردی نامزد کردی میدی دی اسلامی امت انسانیت تا پارا خالی سے تم دیدی کرد خالی پر تذکره دار دار کور تا ہوئی دا اخرت کور یا جائی اب دنیا دار لمن لا دار لگو دنیا خدا آغا چا کور دے چا آخرت کی کور نہیں وزا آخرت منکر تاثر کی کافر ہوئے اور پیغمبران چلا غلی آخرت نکتہ ہوئے توحید نکتہ ور کئی آغا اخلی نا اما دگا ما دا پرستی دنیا پرستی پیسہ پرستی دا اخلی نا دا اوبر پر دنیا نا دروا چاہے گدا چی نین خالی نا خیال دے گا دا مسئلہ وزا آخرت منکر تاثر کی کافر ہوئے دا آخرت دا منکرین دا پار عذاب ہوئے دی دنیا کی تدستو عزق مصیبون ہے کدا آخرت نکتہ دے واغستا اس ضرورت نہیں سکتا اس پر جس ساتھ کی کوئی زیگر نتبہ ولی اللہ علیہ وسلمانی کچھ اس طرح زندہ آخرت پر نکتہ بانے رائش آخرت نمانی آخرت منفرے کافر سڑے پرید یا سیکھ شوئی جو آگا نہیں آگئی دیتا رہا دی رجیز اکلا مضمون پر دیتا رہا بانے رہا رہے سالا سائرن سوال کئی سوال کون کے دا سوال جو رکے کلا بھی آگا کلا برا دی سامت پر کلے سامت پر کلے ناوات را لکه چه قیامت کلی قیامت خود به نبی تعلیمات پیش که جزیر انکارو کنو بیا باید قیامت را دیگه قیامت سو عذاب سلکی نو سوال که سوال که اون که پا هر زمانه کی کئی او مقسم کرده او سوال کرده سوال که اون که پا هر زمانه ده حضور نکرده حسم کئی بی عذاب ان پا هر عذابان واقعی که واقعی چیدون که ده لیل کافرین پا کافرانو بانده ده پیغمبرات و پیغمبران علیه السلام ده تعلیمان و منکرینو بانده اور خدا اگر چھتا کوئی تفوس نہ کیا خلی صلی اللہ خدا فی النبوی اگر سب دفکون کے من اللہ اگر اللہ جانب نے چلا شی کم اللہ ذل معارج یہ خاون دے زینو دے پونو دے نما مانا سے اگر بلندی دے اچت دے اعلا دے بلند دے تصور غنم بہر دے اگر اللہ اگر حاضر ناظر دے دانا جی چاہتا ہے بارا مکان دے پھر ہونٹ کے خطا شی ہوگا نا فرعون ویل کہ موسیٰ دا موسیٰ دا خدای ما تتاثر ویل کہ دا همانا تا دا اوکاو مسجد دیدا ویل ما لی یو ایعلی سرحا ما لی یو مینار جورتا لعلی اتل الى الہ موسیٰ و انی لازنو من الکاظمی سما پا خیال خدای دا روگ ہوئی نشت دی اچھو ہوئی خدا نا یو مینار لی جورتا چی دو کسیم دا موسیٰ دا خدای اوکم جا دے کم دا اور دا زمان دا زمانی فرعون سوئی زمان دا زمانی فرعون پی جانے تا روسیہ ہم دی کنے دی دین وی زمکه نه دین لر که آسمان که خدای نیست آسمان نه خدای لر که وای کنه دا موجوده تا چه دنیا پا دوزخ که او گرده ولی خدا من خلق ده دا من دریه دا دا من افیده دا کنه چه دا اللہ چه امانه لیه نو ولی بیدار که ولی خلق سره این مخلوق سره انسان خود انس نره انس محبت تا وی اخو پیار تو ایمین تو ہوئی اللہ یون محبت تے اخو صوفی اکرام پیش گئی نظماتا سمانا سو کہ معارض دسیرو یعنی اللہ لطیف تے مدد کسافت کسیخ نرے شدل نرے زیگ نرے ٹوس نرے لطیف تے لطیف تے نو اغب بلند دے و چت تے دا تصور نو آلہ و چت تے سمانا صوفی اکرام کی کم دیئی مضامین اگر سے یو غواغ صوفی اکرام جا سے سرسری تگی دی یو اگر صحیح صوفی اکرام دی بلند و چت تے اگر سے کم دیئی اگر اصل کے اگر سے کم دیئی دا اسمانون آزاد اگر لطیفی ہوئی لطیفی اگر لطیفہ سے کم دیئی لطیف نفس لطیف قلب لطیف روح لطیف صرف لطیف خفی لطیف اخفا اخفا لطیف انا دا لطیفی دی نو دا اسمانون دا ازمک دا انوار ہر سب دی انسان کی دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتحسب انکا جسم صغیر وفیک عالم اکبر تصور جدی و پینزو فوٹ انسان ہے تاکہ خدا ہوا اسمان ازمک موجود دی اور ستا کی موجود دی لطیف تھی لطیفی دی تا اچھتا مانا دا سوک رسید خوشینا خدا تعبیر خطب خدا نہیں چکو لے کہنا چاہ اللہ برا دے نفقت سوک دے نہ اگر صفیہ اکرام بلن اچھت چکم پائے والا دی دا نور نہ دا سی اگر یا سی دا اگر صفیہ اکرام چی اگر اچھت تھی نہ اگر پا لطیفو بانی پہ انسان کے دن نا نفس تے تو نفس اصلاح چی دے اکڑا مش دے سر دے اکڑا دا نفس نفس مطمئن نشو اول نفس امارہ دے مجھتے دا آخر تسکیہ ہو کی فیزک کی انشتہ کنا قرآن کے نبی پہ تعلیمات ہو کی جگہ ویو علم ہمیں کتابا دیتا دا خدا دے کتاب تعلیم ہو کی والحکمہ حکمت ہو کی ویزک کی حمد دی تسکیہ کی ویزر نفس تسکیہ ہو کی نفس لہو مشی دے پہ گناہ ملامت کی پہ گناہ ملامت کی دا مکوہ دا شے غلط تے دا نفس بنی ملامت کی اور چھتے خیر سلاو کے دے دا غشی نبی نفس نفس مطمئن نشی یا ایوہ النفس المطمئن یا ایوہ النفس المطمئن ترجی یا رب کے راضیت مرضیا اے نفس مطمئن زبا پخش لارشا اور جنت تلارشا دا اللہ رضا تلارشا تب ہم راضی شی راضی بری کہ اللہ اللہ والا راضی شی دا نفس مطمئن سر کے دا غا لطیفی دی لطائف تی انسان کی دن ندی انسانی روح کی دی اسمانون اور ازمکی اور نور اور سومی عرص انسان کی دی دننا ولی پا دی بات اصف ہویا دا بات اصف ہویا چکتا کہ دننا تا کہ دوزخ ہم دے و جنت ہم دے ولی دا دوزخ چی دے دا نفس نرے گورا انسان کی جسد دین دا طول دا جنت اور دوزخ ندی گورا نخشتا نفس دا دوزخ ندے روح دا جنت ندے روح دا خدا را بیتا گواری نفس دلتا وی خدا وکا بچو والا دنا والا دنا والا پیسے پیدا کا دنا والا دنا دا غمت منا نہیں دیگر پر حکم شریعت احکام دی لیکن دا دل چی اغیبا تو نفس چی کم دے دا اغیبا اصلاح کر چاہ نفس مطمئن نکے نا اغیبا ارس دلتا دی او اغیبا بلدہ تو دی او یلتا کی کنے تیروان دوکا شکن سا موجودا فرعونیان ان پا دیر کی دوکا شی مضمون نور نکے گی دا دیر دا مضمون ہوگو مارا تطلنا نکو کو زمان میں اوکا چی پیدا بے نکے شکا لطافت اور کسافت دا یا ساتے خواہ معارض زینو تو وہی پوڑو تو وہی نسکے والے پوڑے لگی گی زیبا رہے جتا اللہ اسی رکھا تھا سو گئی زیبا رہے کا گھر کی گی زمانا دا مسئلہ تھا سو گئی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا ومردا اللہم ذکر لنا منو ما نسینا وعلم لنا منو ما جہلنا ورزقنا تلاوة قرآن اللہ وانا راوتا اللہ بمارانا شفا ورکی خردران خرد اخلاق کی حاجتنا اللہ پورکی مشکلات اللہ خان کی اللہ اسلام کا فتح کی کفر شکست کی مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد پیدا کر مضمون پکے نورم ڈیر رہے ہما فاتح شمانہ وہ وقت نہیں نورم ڈیر رہے پکے ڈیر مضمون دے رہے